The hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Msikilizaji, nimekuwa jana tele kama pishi la mchele siku ya Jumatatu leo Oktoba 4 mwaka 2021. Langu jina Sunday Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja basi tukimulika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, barazani, miongoni mwa mengine.
Naam, vilevile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile katika lifestyle tunamulika mitandao ya kijamii.
Naam, basi moja kwa moja tuanzie huko Ugiriki, ambako nchi hiyo imekataa ombi la Umoja wa Ulaya la kuanzisha mchakato huru wa udhibiti wa mipaka na uhamiaji haramu. Kukataa huko kwa Ugiriki inasemekana kulikasirisha Brussels, ambayo imekuwa ikikosoa sana Athens kwa vitendo vyake vya madai ya haramu ya kuzuia wahamiaji. Kukataliwa huko kunaweza kuhatarisha mamilioni ya dola za misaada ya kifedha ambayo Ugiriki, mwanachama maskini zaidi wa Umoja wa Ulaya, anahitaji ili kuongeza uwezo wake katika kuzuia uhamiaji haramu. Hiyo ni kweli wakati Ulaya ikijiandaa kukabiliana na wimbi la wahamiaji wa Afghanistan wanaokimbia kwenda magharibi baada ya Taliban kuchukua serikali. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Alipoulizwa bungeni, waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Notis Mitarakis alitoa jibu kali juu ikiwa angeruhusu Umoja wa Ulaya kuanzisha taasisi huru ya udhibiti wa mipaka na uhamiaji haramu.
Δεν θεωρώ ότι η χώρα μας έχει κανένα λόγο να προχωρήσει στη δημιουργία οποιοδήποτε έκτακτου ειδικού μηχανισμού.
Anasema, wakati serikali Athens ilikuwa wazi kujadili kuundwa kamati huru za ufuatiliaji juu ya uhamiaji katika Umoja wa Ulaya, Ugiriki peke yake haikuwa tayari. Kama alivyosema kufanya peke yake, alisema kuwa kuunda shirika la uangalizi ambao utasimamia jinsi Ugiriki inavyozuia wahamiaji haramu na ikiwa kuna vitendo vya kiukwaji vinafanyika, sio miongoni mwa vipaumbele vya serikali. Hakuna swala kama hilo, alisema. Alisisitiza kuwa ni haki ya Ugiriki kulinda mpaka yake kwa kadri inavyoona inafaa. Ugiriki imeongeza doria kando ya pwani ya bahari ya Aegean na kujenga ukuta mkubwa wa chuma kando ya mpaka yake ardhi na Uturuki kuzuia mmiminiko mpya wa wahamiaji. Viongozi wa Ugiriki pia wanafikiria kuweka vizuizi vinavyoelea kwenye eneo la bahari ya Aegean, negao ambao linaigawa Ugiriki na Uturuki. Na upande wa magharibi ikijiandaa na kundi la wahamiaji wapya kutoka Afghanistan. Athens inasema inaandaa matangazo mengi kwenye vyombo vya habari ili kujulisha umma kwa haitaruhusu tena kupita kinyume cha sheria. Ripoti kutoka Umoja Mataifa, mashirika ya misaada ya kibinadamu na wahamiaji inaeleza idadi inayoongezeka wahamiaji ambao wanarudishwa mara nyingi wakitumia hatua mbaya kama kuzuia kuingia. Maafisa wa juu wa Umoja Mataifa huko Ugiriki ambao VOA iliwasiliana nao walisema visa angalau 450 vya kurudisha watu kinyume cha sheria vimerekodiwa mwaka huu, kesi ambazo wanasema zimewasilishwa kwa mwendesha mashtaka wa eneo hilo ili achunguze. Vikundi vya misaada huweka idadi hiyo juu zaidi. Shirika lenye makao yake Norway, Aegean Boat Report, ambao linafuatilia shughuli kama hizo, lilisema Jumamosi limeandika ripoti kuhusu wakimbizi 700 kurudishwa tangu Machi 20, 2020. Hiyo ni jumla ya watu wapatao 19,200 ambayo inadai kuwa mamlaka imewafukuza, labda wakifukuza boti zao nje eneo la maji ya Ugiriki, au wakati mwingine kutoa mashine za boti hizo na kuacha wahamiaji na wakimbizi hao katika bahari kuu. Kulazimisha wahamiaji kurudi ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, kukiuka haki wanaotafuta hifadhi na usalama na ulinzi. Nchi za Croatia, Ufaransa, Hispania na Italia, zote nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinakabiliwa na changamoto kama hizo za wahamiaji, pia zimeshutumiwa kwa kujihusisha na sheria hizo zisizo halali wakati nyingine zenye vurugu. Lakini huko Ugiriki, maafisa wa Umoja Mataifa na vikundi vya misaada wanaonya kuwa tabia hiyo sio ya kawaida, bali inafanywa kwa njia isiyo na huruma na askari ambao wameficha nyuso zao kuchukua wahamiaji na wakimbizi ambao wamevuka Ugiriki kinyume cha sheria na kisha kurudisha kwenye boti zao na kuzivuta bahari Egan na kurudisha Uturuki.
Shukrani Sande Shomari kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Namba si moja kama tunaelekea huko Ethiopia, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed aliapishwa leo Jumatatu kwa muhula wa pili wa miaka mitano, akiendesha nchi leo kwenye vita vya karibu mwaka mzima sasa. Chama cha Abiy cha Prosperity kilitangazwa ushindi katika uchaguzi wa bunge uliofanyika mapema mwaka huu katika upigaji kura uliokosolewa na wakati mwingine kususiwa na vyama vya upinzani, lakini ulielezwa kwamba waangalizi wakisema wa nje kwamba uchaguzi huo umeendeshwa vyema kuliko zile chaguzi zilizopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Waziri mkuu wa Ethiopia ambaye pia mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2019 kwa kurudisha uhusiano na nchi jirani ya Eritrea na kwa mageuzi makubwa ya kisiasa, hivi sasa anakabiliwa na changamoto kubwa wakati vita katika mkoa wa Tigray vinaenea katika maeneo mengine nchi, ghasia ambaye za kikabila zinaendelea na waangalizi wanaonya kwamba ukandamizaji unaofanywa na serikali unarejea. Haijulikani ikiwa kuapishwa kwa Abi kutabadilisha mwenendo wa vita ambavyo vinahusisha majeshi ya serikali dhidi ya kikundi cha waasi cha Tigray People's Liberation Front TPLF ambacho kilitawala siasa za kitaifa kabla ya Abiy kuchukua madaraka. Ofisi ya Abiy ambayo inawalaumu waasi kwa kuanzisha vita Novemba mwaka jana na mashambulizi kwenye kambi za jeshi ya serikali kuu imesema hatua kadhaa za upatanishi kama kuondoa TPLG kama kikundi cha kigaidi zinaweza kutokea tu baada ya serikali mpya kuundwa. Kabla ya sherehe za Jumatatu, mabango yaliyokuwa yamechorwa maua na maneno yanayosomeka mwanzo mpya yaliwekwa kote kwenye mji mkuu. Mkutano mkubwa kwenye uwanja wa Meskel mjini Addis Ababa ulihudhuriwa na viongozi ikiwa ni pamoja na marais wa Nigeria, Somalia na Senegal. Uhusiano kati ya Ethiopia na jumuiya ya kimataifa ulivurugika zaidi wiki iliyopita wakati wizara ya mambo ya nje ilipotangaza kufukuzwa kwa wafanyakazi saba waandamizi wa UN pamoja na wakuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na ofisi yake inayoratibu masuala ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea kushtushwa na uamuzi huo na UN imewasilisha pingamizi rasmi dhidi ya Addis Ababa. Cameron Hudson, mfanyakazi mwandamizi kwenye Atlantic Council's Africa Center, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba mataifa magharibi yanahisi yameangushwa na Abiy, ambapo wanatarajia ataboresha uhusiano wa mambo ya nje wakati muhula wake wa pili. Hata hivyo, wiki iliyopita mamlaka ilifanya uchaguzi wa viti 47 kati ya viti hivyo katika maeneo ya Somali, Harari na Southern Nations, Nationalities and Peoples, SNNP. Matokeo hayo ambayo hayatakuwa na athari kubwa sana juu ya uwiano wa madaraka katika bunge yanatarajiwa baadaye mwezi huu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedi Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM Zanzibar, TK FM kule Tanga, na kule DRC tunasikika pia kupitia Radio Rakum huko Bunagana, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zote kule Lubumbashi, bila kusahau Live HD Radio ya Kalawezi, Radio Communitaire Environmentale de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na familia yake ni miongoni mwa viongozi wa dunia wanaosemekana kuwa wameficha mabilioni ya dola katika akaunti za siri nje ya nchi. Rekodi ilizopata jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa uchunguzi zinaonyesha kwamba familia ya Kenyatta ina utajiri wa dola nusu bilioni uliohusishwa katika angalau taasisi saba na katika nchi mbalimbali ambako hawatozi kodi ikiwemo Panama, British Virgin Islands. Familia iliyolodhesha huduma ya moja ya mabenki makubwa zaidi nchini Uswisi, Union Bankaire Privé, kusajili na kuanzisha taasisi huko Panama ili kusimamia na kuangalia utajiri wake ambao ulianza kujengwa chini ya enzi ya Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya mnamo mwaka 1964 baada ya kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Watu wengine 7 wamefariki nchini Oman wakati upepo mkali na mvua kubwa zilizonyesha nchini humo baada ya dhoruba ya kitropic Shaheen kutua. Kamati ya dharura ya kitaifa ilisema leo Jumatatu kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Watu 4 walifariki jana Jumapili akiwemo mtoto mmoja. Takwimu za karibuni zilionyesha kwamba dhoruba hiyo ilipungua. Mamlaka ya usafiri wa anga ilisema Jumatatu ikionya kuwa mvua bado inatarajiwa kuwepo. Iliwasihi raia kuwa makini wanapovuka mabonde na kuepuka kwenda maeneo ya nyanda za chini. Wakati ilipokuwa inavuka katika maeneo ya ardhi, dhoruba Shaheen ilikuwa na upepo kasi ya kati ya kilomita 120 na 150 kwa saa. Viongozi wa Oman walisema upepo ulikuwa ukisababisha mawimbi ya hadi mita 10. Picha za video kutoka watangazaji wa Oman zilionyesha magari yaliyokuwa yamezama wakati watu wakijaribu kuvuka maji ya mafuriko yaliyochanganyika na udongo. New Zealand inaachana na mkakati wake wa kutokomeza COVID-19. Waziri mkuu wa nchi hiyo Jacinda Ardern alisema leo Jumatatu kwamba hayo ni mabadiliko katika mwelekeo ambao watakuwa wanaufanyia kazi kadri muda unavyokwenda. Mlipuko wa Delta umeongeza kasi ya mpito huu na chanjo zitasaidia. Kuongezeka kwa aina mpya ya virusi vya Delta vinavyoambukiza haraka ilifanya iwe vigumu kwa nchi hiyo kurudia mafanikio yake ya mwaka jana ya kupunguza idadi ya kesi za COVID-19 hadi sifuri. Mamlaka iliripoti kesi mpya 29 leo Jumatatu. Kesi nyingi za COVID-19 huko New Zealand zilikuwa mjini Auckland, ambayo ilifunga shughuli zote za umma kwa siku 50. Wakati huo, kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani kina rekodi maambukizi 4,383 ya COVID-19 huko New Zealand, pamoja na vifo 27 hii leo Jumatatu.
Ni unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia usisahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa basi tuelekee kwenye kipengele cha barazani, ambapo mada yetu inasema ongezeko la talaka nchini Tanzania na ripoti ya kubebesha mzigo wa ulezi babu na bibi. Je, nini maoni yako? Tunaanza basi na maoni kwa njia ya simu, halafu utasoma yale yaliyopo kwenye Facebook.
Mimi ni Kambale Malikisha Alexi, naishi kwenye mtaa wa Ruchuru. Naona kwanza ile ambayo inaruhusu talaka ikue, kwanza kwa upande wangu ni uasherati na uzinzi. Ikiwa kama mke au mume alifanya hiyo jambo, talaka inaweza ruhusiwa, lakini tofauti na hiyo talaka hairuhusiwi. Lakini talaka inakuwa namna gani? Sababu walio wengi wana faida fulani kuhusu wakati wanaanza unyumba, wakati wanaona ile faida haikuwe, wanakuwa na sababu ya kufanya talaka ambayo hairuhusiwi. Hata wakati wanafanya talaka, watoto ambao walizaliwa pamoja wataishi namna gani? Kusema watoto wanaathiriwa na ile talaka, huenda na baba au bibi anaathiriwa na ile talaka ambayo walifanya, hata maisha yake inakuwa magumu. Kwanza anaathiriwa sana watoto. Ndio unaona watoto walio wengi wanakuwa watoto wa mitaani wanakuwa majangili, wanakuwa magaidi sababu walihusika na walirithi talaka ambayo hawangeweza kurithi. Wakishaachana baba na mama wanaachana, watoto wanakuwa waathiriwa.
Mimi kwa majina naitwa Salunda Kura Magosha, ikiwa huku Simiyu nchini Tanzania. Mimi kwa maoni yangu kuhusu hiyo mada, ni kweli talaka nyingi huwa zinatokea sana katika familia za siku hizi, lakini talaka kama hizo huwa zinawapa tabu sana mabibi pamoja na mababu, watoto ambao walio hata na wazazi wao kwa njia ya talaka. Na wakati mwingine watoto hawa wanakosa malezi bora na malezi salama, na kubakia kulandalanda mitaani, na kunakuwa watu ombaomba, wakati mwingine wanakuwa machokola, wakati mwingine wanafanya matendo ya ajabu ambayo hayastahili kutendwa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo hayo ndio madhara ambayo yanayosababishwa na talaka.
Kwa majina naitwa Elisha Mlima ama maarufu kama Mtoto na Mwasifu kutoka Mamuka Michato Geita. Nilikuwa naona kwamba zile talaka hizo ni kama inavyotokea ni sababu mipigo mabibi kule vijijini kulea na kuongeza ongezeko na watoto mitaani. Hii kama serikali ingekuwa imeshauria, ingejisema kabisa la tatu ilikusisi kupunguza ule mwenyezo wa kuweka mizigo watoto mitaani.
Haya, nikianza upande wa maoni kwenye Facebook, nakutana naye Mina Kiwanga anasema ni kweli talaka hata Biblia inakataza, lakini jamani, kuna wanaume hawavumiliki. Sasa dawa itakuwa nini tofauti na talaka? Haya, Amiabu Ruhindukira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Fizi kule anasema, mimi kwanza ni wapepole walezi, babu na bibi wamefanyaje, wanapata kazi kubwa bila kujua, maana talaka inapelekea matatizo makubwa, na watoto hao wanakuaje, wanaishia barabarani. Tatizo hili ni kubwa, watoto ndio wanaoteseka. Haya, naye mwingine ni huyu kutoka Tanzania, Magule Magesha anasema taarifa hizi zimesababisha wazee kutolea watoto wao hasa vijukuu. Kwa komiti.
Nami kwa upande wangu, kukiwa na maoni mengi kweli kweli hivi sasa, nasoma ombi la Tito Manga. Yeye anasema tatizo kubwa la wanaume wa siku hizi, kazi za kuchoka, hawataki, wanataka kubebwa tu, ndio kazi nunda, ndio majukumu ya kulea familia, yanahitaji kipato cha kudumu. Inapotokea mwanamke kudai matumizi, basi jamaa anatoa talaka kwa hasira, na wake wa siku hizi wanalenga pesa tu, unyumba. Hakuna mke akikosa pesa kwa mume wake anayeendelea kukaa na mume, anaamua kukimbia na kwenda zake. Baraka mtu wa Yesu, yeye ameandika, mimi naona talaka hizi zikomeshwe, maana hawa watu wanalazimisha kuingia kwenye ndoa ambapo hawawezi kuzimudu, na muda mchache wanaondoka. Basi hata hivyo, pengine kuwe na sheria kali iundwe kati ya mke na mume wanapopeana talaka. Sekandi Kasara yeye ameandika, anatokea Njombe Tanzania, ameandika kuwa ni kweli tatizo lipo Tanzania. Mambo yote haya yamekuja kutokana na udhaifu wa sheria ya ndoa, haifafanui vyema watu wanapopeana talaka watoto wao wataishi vipi. Haya basi, nirejee tena kwako Sande Shomari uweze kuendelea na vipengele viwili vitatu ndani ya VOA Express.
Sana sana basi, mkabiti na msikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli, lakini hii ni VOA Express. Tuendelea kutuma maoni yako msikilizaji, matangazo haya yanakujia kutoka Washington DC. Ni wakati ya kupata burudani ya muziki, kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni mwanamuziki machachari DJ Yo akishirikiana na OK Yo, wimbo ambao umetamba kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii unaitwa Love No Wanti. Msikilizaji, pata kitu hicho kikali kweli kweli wakishirikiana na Pamela Eugene.
My baby, my valentine, yeah. Can I leave you making what I'm gonna tell you? You're killing me all the time. I said, you are not the oxygen I need to survive. I'll be honest, long baby, don't need me. I am so obsessed, I want to chop your heart. Never did it.
fend for your head. Talk all the ones, I don't care what they said. Cause your mother, now you my gun, they carry for my head. Every night, now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me, no, no, no. You can be my partner, never ride you, so, no, no. I mean, I know I love you, no need to party, no. I feel it, what you're doing, oh, yeah, baby, gotta go, gotta go. Oh, no, no, somebody, they back on me, see. Oh, no, 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 make I see. Oh, no, now you when they cut my fancy. They call me, and when I go back, you got me coming. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, let me make it in my morning. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Give me, baby, make you dreamy. I go show you love and I go take you to my city. You see, don't need to make a look of pity. You won't make a thing, you roll me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you take it for Ghana. Here, dance for me, baby, fan.
Na msikilizaji, basi naona kibao hicho kinachotoweka kimekuweka katika burudani nzuri kabisa ndani ya VOA Express.
Asante sana msikilizaji, basi baada ya hapo tuelekee kwenye masuala ya lifestyle, ambapo leo tunamulika utumiaji mitandao ya kijamii umebadilisha mitindo ya maisha kwa watu wengi ambao hawawezi tena kuishi bila mtandao, lakini pia ina dosari zake. Josephat Kioko ameandaa taarifa.
Kwa majina naitwa Rafael Ndolo. Mitandao ya kijamii naona imesaidia sana pakubwa katika maisha yetu ya kisasa kulinganisha na miaka ya hapo mbeleni. Imeweza kutatua kuanzia kuongea na watu walio mbali ama karibu, you know. Na pia haijakosa changamoto zake, kuna changamoto zake kadhaa. Kuna vitu ambavyo vinajulikana kama cyberbullying na unaweza sema pia wizi umeongezeka kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Nikianza kwa umuhimu wa kwanza, nitasema imesaidia kupunguza gharama maisha kimaisha. Kwa mfano, lazima watu wakutane pahali fulani, either tukutane katika mazingara ya burudani kama bar, mapale kama pale. Na pale unaona ukikutana na watu pale lazima utanua, wengine wako mbali, itabidi wasafiri pale. Lakini siku hizi kuna vitu vinaitwa WhatsApp chat, you know, and WhatsApp calls and video calls kama Zoom. Tunaweza sote tukaingia watu wakiwa mbalimbali, tukajumuika sote katika mkutano. So kwanza nitasema imepunguza gharama ya kimaisha. Imesaidia communication. Mtu yuko Ulaya, mtu yuko Kenya, mtu yuko bara la Afrika ama bara lingine, watu wanaweza ongea ni kama ambao wako sasa kwa sasa. Na si gali vile kama kwa zamani ilikuwa tunaongea na simu hizi za landline, hey, na bei yake ilikuwa juu sana. Lakini siku hizi bando za pesa kidogo bado unaweza ongea popote duniani. Pia imesaidia watu kupata urafiki ambao kizungu tunaita socialization. Watu wapya, kuna marafiki unakutana nao kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook. Bila wewe kwenda kule, unaweza ongea na watu dunia nzima. Mitandao ya kijamii imesaidia kupatia watu hekima, knowledge. Kwa mfano, ugonjwa huu wa corona ulipokuja, ulipoingia, mitandao ilikuwa inatusaidia sana kutueleza jinsi ya kujikinga, jinsi ya kufanya mtu akiwa mgonjwa, vile mtu anahema, vile unafanya mazoezi ya ugonjwa huu. Ningependa pia kuongelelea maafa yake. Social media naweza sema moja kubwa sana ni kupoteza wakati. Utapata watu wanafanya kazi lakini jicho moja liko kwa social media, unaangalia WhatsApp na Facebook yako, jicho lingine liko kwa kazi. Especially watu ambao wanaofanya kazi maofisini, wanaointeract sana na internet na computers, mguu mmoja ndani ya kazi, mguu mwingine kwa social media. Ya pili ni watu wa kimombo wanaita hacking, kutumia mitandao hii ya kijamii, na ni wizi exactly. Wizi wa information yako, saa zingine ni private, saa zingine ni very private, kama ATM card numbers, you know. Wanaweza hack simu zako, wakapata contact zako, wakapata statements zako. Nyingine tunaweza sema ni kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa mfano, kutumia information za uongo ambazo sizo. Watu wengine wanazishikilia wakisema kwamba ni kweli, lakini information hizi zingine ni za uongo. Mitandao imebadilisha sana sana maisha ya watu. Najaribu kufikiria miaka 30 kutoka sasa mambo yatakuwaje. Naona mambo yatakuwa even better kutumia mitandao.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa mada hiyo moto kabisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, basi ndio sasa tunasimama nasi kwenye matangazo yetu ya jioni ambayo yatakujia kuanzia saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
mashariki kule mbio za Afrika ya kati kwa habari moto moto. Sasa basi, umewakia wakati wa kuchambua yanayovuma kwenye mitandao na mwana mkamiti kibayasi yupo standby kutujuza.
Naam, Sande Shomari, basi masuala yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika. Mojawapo ni suala linalohusisha utajiri wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na familia yake kufuatia rekodi ilizopata jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa uchunguzi, ikionyesha kwamba familia hiyo ina utajiri wa dola nusu bilioni uliohusishwa katika taasisi saba tofauti. Kingine ni kuhusiana na bei ya mafuta huko Kenya ambayo inaweza kupunguzwa wiki hii wakati serikali ya nchi hiyo inaitisha mkutano utakaojadili suala hili na wadau katika sekta ya nishati, ambapo kwenye mtandao wa kijamii habari hii inaendana na picha ya mtu akiwa ameshikilia moja ya pampu za mafuta katika kituo cha mafuta kisicho na jina. Kwingineko ni vipeperushi vya WhatsApp vinaonyesha kwamba zoezi la chanjo ya COVID-19 nchini Tanzania imefikia asilimia 80 kulingana na maelezo yaliyotolewa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Kwa hivyo hiyo ni habari njema kwa nchi hiyo ya Tanzania katika juhudi zake za kukabiliana na janga la corona. Ikumbukwe kwamba nchi hiyo ilipokea chanjo milioni 1.58 kutoka Marekani mwezi Julai, na uzinduzi wa chanjo hiyo ukaanza rasmi mwishoni mwa mwezi Julai ukiongozwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kingine ni picha ya mwenyekiti wa baraza la wazee Chadema aitwaye Hashim Isa Juma ikiendana na maelezo kwamba anashikiliwa na polisi mjini Unguja, huku pia pembeni ya maelezo hayo kukiwa na taarifa inasomeka kwamba RPC wa mjini Magharibi anasema hana taarifa kuhusiana na hilo. Ni katika vipeperushi vya WhatsApp ndio taarifa hii imetanda. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninarudi kwake Sande Shomari.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli. Tumashisha kujuza mtazaji wetu kuna maoni hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kwenye swali tumeweka, je, unaonaje mchango wa Marekani aujitolea huko kwenye Peace Corps katika nchi yako?
Ninakamata ujumbe wa Nur Alfara. Yeye ameandika, siku hizi siwaoni hata ingawa mwalimu wangu alikuwa ni wa US Peace Corps miaka 30 iliyopita kaskazini Kenya, ambako tulikuwa na upungufu wa walimu wakati huo. Bila shaka walichangia pakubwa katika kuboresha elimu, hasa katika maeneo ambayo yalikuwa nyuma sana kielimu. Kasore Ruhindukira, yeye anapatikana Fizi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika yeye binafsi haoni mchango wa Marekani kwenye nchi yake ya DRC.
Kwa upande wangu naye Malikwisha Skambale akiwaruhusu kule DRC, anasema kwa DRC naona faida sio kubwa, kwani wenyeji wajitafutia faida za wenyewe wa Marekani. Naye Johnson Barilaba anasema kutoka Singida, misaada yao ni mizuri ila watu huwa wanatuangusha kwenye utekelezaji, japo kuna watu walishajengewa mitazamo kwamba wa Marekani hawasaidii wanafanya vibaya.
Sawa kabisa Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia kweli kweli, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji tulivu, salama, mzuri mahala popote pale unaposikiliza VOA Express kutoka Washington DC.